lytter til Kraniebrud, klip fra ugen. Jeg hedder Julie Malgaard Harbo. Velkommen til søndagsudgaven af Kraniebrud, som er Radio 4's videnskabsprogram. De næste 55 minutter byder jeg på nogle klip fra de programmer, som vi har sendt i ugens løb. Så hvis du er nysgerrig efter at høre, hvad der rører sig i forskningsverdenen, så hæng endelig på. Vi skal nemlig omkring fire forskellige emner i dag, og vi starter i svampenes verden, hvor du kan høre om, hvorfor svampedyr er sådan nogle vanvittigt fascinerende skabninger. Så skal vi en tur til Vejle Museerne og høre om fortidens åndssvage anstalter. Vi skal blive lidt klogere på, hvordan man kan arbejde på en bedre måde med børns skrivning i skolen. For på DPU har man nemlig gang i et forskningsprojekt, der skal klæde elever og lærere bedre på til undervisningen i skrivning. Og til sidst, der kigger vi nærmere på den del af den danske befolkning, der er naturligt tynde, og som faktisk kan have rigtig svært ved at tage på. Vi skal nemlig høre lidt om, hvad årsagerne til det mon er. Velkommen til Kraniebruds klip fra ugen. Det er måske ikke alle, der lige ved, hvad svampedyr er. Og de er også tidligere blevet forvekslet med svampe og puttet i samme kategori som svampene. De her mystiske skabninger, de kan faktisk flere fascinerende ting, end man måske lige regner med. I mandags talte Kraniebruds vært Emma Elisabeth Holtet med biolog og naturvejleder Bjørli Lermand. Det blev til en samtale om, hvorfor svampedyr er blevet forvekslet med rumvæsener, og hvilke funktioner de har i vores økosystem. I det klip, som vi skal høre nu, forklarer Bjørli Lermand, hvad et svampedyr overhovedet er for noget, og hvad de her dyr de kan.
Jeg tror, de fleste ved, hvordan en amøbe opfører sig. Men amøber skal man jo se i mikroskop. De er bitte, bitte små. Amøber kravler hen over underlaget, eller flyder jo hen over underlaget, og når de så kommer til noget, de kan spise, nogle bakterier eller sådan noget, så opsluger de dem, sådan så at det bliver til en del af dem selv, og så æder de dem, opløser de dem ind i. Et svampedyr gør på samme måde. Der er bare det ved det, at et svampedyr, det er en amøbe, hvor at cellekernen bare har delt sig og delt sig og delt sig, og den har vokset og vokset og vokset, og til sidst så er den altså betydeligt stor. Altså, jeg kan have dem i de her store petriskåle, som jeg bruger, der er 10 cm i diameter, og tit så sætter jeg dem i køleskabet, men det kan altså godt være, at de bliver ved med at kravle, og så kravler de ud af de her petriskåle. Og rundt i køleskabet, og så tørrer den del, der kommer ud i køleskabet, altså ud. Men de bliver altså vældig store, og det gør de altså ved, at de har alle de her kerner, og kerner er jo den del af cellen, der bærer arveanlæggene, og det er den, der styrer alle processer i cellen. Og de deler sig helt samtidig alle kerner. Alle kerner, der kan være tusindvis, og det kan jo være kæmpe, kæmpe, kæmpe. Man kalder det et plasmodium, når den kravler rundt på den her måde. Og de deler sig samtidig, og så bliver den altså større og større, og færdes rundt og finder mad.
Jeg synes, det lyder fuldstændig syret. Og nu har du været inde på, at de kan altså blive kæmpe store. Er der sådan en aldersbegrænsning på dem, eller kan de i virkeligheden bare blive ved med at gøre det her og blive større i uendelighed i princippet?
På et eller andet tidspunkt, så beslutter de sig for, at nu er de blevet store nok. Mm. Hvad det er, der gør det, men der er et svampedyr, der hedder kæmpeklat på dansk, fordi den bliver altså helt enorm. Den ser man ikke, mens den kravler rundt, fordi den kravler rundt ned i jorden, men på et eller andet tidspunkt beslutter den sig for, at nu skal den formere sig, og nu er den tid kommet, og så kravler den op af jorden og op på, hvad der nu måtte være af træstube og sådan noget. Og der ligger den så der og skifter jo fuldstændig udseende. Det er jo det, der er... det er ikke det, der er fascinerende. Det er noget af det, der er fascinerende ved de her kræ. Det er, at de skifter meget, meget hurtigt udseende. Når de beslutter sig for, at nu skal de danne sporer, nu skal de formere sig, så skifter de fra at være den her kæmpe, store, flade, blævrende klat til at blive til noget helt andet. Og de kan se meget forskellige ud, de her svampedyr. Nu kan jeg jo ikke vise her på tv, eller på i radioen, men det er ret almindeligt, at de har sådan en lang stilk. Mm. Mange af dem har en lang stilk, og så en eller anden dut for enden, der kan være pølseformet eller rundt eller hvad. Og så skifter de helt farve, og det kan ske, mens man bogstaveligt talt kigger på det. Mange af de her store amøbeagtige plasmodier er kraftigt farvet. De kan være kridhvide, de kan være helt, mange af dem er meget knaldgule, lyserøde kan de være, mørkerøde kan de også være. Og så ser man dem jo og tænker, hvad i alverden er det? Ja. Lad mig komme tilbage og se på den. Og når man så kommer tilbage efter en time, så er den væk. Og det er den, fordi den har skiftet helt form, den har skiftet helt farve og ser helt anderledes ud. Så hvis man finder sådan nogle ude i naturen, og man godt vil vide, hvad det er for nogen, så skal man lige mærke af, hvor man har fundet dem. Ellers kan man ikke finde dem igen.
Og er det rigtigt, fordi vi talte jo sammen, inden vi optog programmet her, og der nævnte du nemlig det her med, at der var nogen, der på et tidspunkt simpelthen havde troet, det var rumvæsener, de var faldet over. Var det ikke også det her med, at de ligesom kunne sprede sig og sådan samle sig igen? Altså at man står og kigger på et eller andet, der bare ligner en underlig klat af et eller andet ubeskriveligt, og så kan det faktisk bevæge sig?
Jo, der var en eller anden amerikansk film, der drejede sig om sådan et væsen, der kom op og slimede henover. Og så var der et man kan ikke kalde det udbrud, men det svampedyr, som er et af de mest almindelige, det er det, der hedder troldsmør, som kommer op og er meget knaldgul, og som så danner sådan en klump, som der kommer spore ind i. Men hvis man får fat i den, mens den kravler op, og man så tænker, åh nej, det der ligner det der fra filmen, ikke som opslugt af slugt, og man så skyller det væk, så kan det jo samles igen, fordi at de kan altid genkende sig selv. Og det fik jo altså nogle amerikanere til at tro, at det var, de kom fra rummet, og at de var ikke til at destruere og ringe til politiet og alt sådan noget. Så det var sådan en lille episode, hvor der gik panik i folk. De er altså ikke skadelige overhovedet. De gør ingen. De er heldigvis ikke så store, så de kan opsluge os, trods alt.
Nej, trods alt. Men altså, nu, hvis lytterne aldrig har set et svampedyr, jeg kan kun opfordre jer til lige at google det, eventuelt også, mens I sidder og lytter med her, fordi altså, det er fuldstændig vildt, altså sådan udseendemæssigt også, hvor varieret de er, ikke? Altså, som du siger, nogen er sådan fuldstændig skrigegule, hvor man tænker, det ligner, der er nogen, der har tabt en klat maling. Det ligner slet ikke noget fra naturen, ikke? Og så andre, der ligner noget, ja, ubeskriveligt brunt, et eller andet, altså, hvor det ser meget mere sådan, hvad vi ville tænke på som en naturlig farve og form, men de er jo helt vildt forskellige artede, ikke?
Ja, og rigtig mange er jo desværre meget, meget små, så man ser dem kun, hvis man leder efter dem til blandt. Men nogle af de helt små arter er vanvittigt yndige. Altså, de er simpelthen bare så kære at se på med deres små stilke. Og nogle af dem, de udvider sig meget kraftigt. Det er måske sådan en lille knop på en stilk. Og så går overfladen i stykker, og så er der sådan et netværk indeni, der ekspanderer fuldstændig vanvittigt, altså som om, at det eksploderede og bliver 25 gange så stor som før. Meget, meget, meget fine er de. Og så ligger de her sporer jo inde i det her netværk og bliver på den måde spredt. Og det er alt sammen noget, der støver meget, ikke? Fordi de her små sporer, de skal ud i verden.
Jamen, det er sjovt. Altså, jeg har engang interviewet en svampeekspert om, hvorfor han elskede svampe, og der sagde han, svampe, det er en æstetisk oplevelse. Så det kan vi altså også sige til lytterne. Den gemmer sig altså også i svampedyrenes rige, altså de her flotte oplevelser i virkeligheden.
Helt, helt, helt sikkert. Ja. Nogle helt vidunderlige. Nogle af dem er helt vidunderlige.
Det er fedt. Og vi skal også nok ned i nogle af de arter, vi kan være så heldige at finde her i Danmark, hvis vi går ud og leder efter dem. Bjørli, inden vi hopper videre, programmet her, det blev til på baggrund af en lytterhenvendelse. Kasper Malmberg, som også har været med i vores naturprogram her på Radio 4, der hedder Vildspor, han skrev ind til os og spurgte, om det ikke kunne være fedt at lave et afsnit af Kraniebrud om netop svampedyr. Og der skrev han så i samme ombæring, at så skulle vi selvfølgelig tale med dig. Så tak for det, Kasper, kan vi jo så sige. Da vi så havde aftalt at lave programmet her, der skrev jeg så selvfølgelig lige tilbage til Kasper, for at høre, om han ikke havde et spørgsmål, som jeg lige skulle tage med. Og han svarede, at han gerne ville vide følgende. Hvad kan vi sige, Bjørli, om svampedyrenes intelligens? Kasper, han skriver videre, altså det er jo en ret så simpel organisme, men alligevel til sydenladende, så kan den løse ret komplicerede opgaver. Hvad er svaret på det? Altså, hvad taler vi om, når vi snakker intelligens og svampedyr?
Jamen, det er jo, altså, det er jo så spændende, det kan lidt blive et meget, meget, meget langt svar. Sagen er, at man har jo fundet ud af, at de her svampedyr, når de bevæger sig og er på jagt, så kan de løse nogle opgaver, som faktisk er rigtig, rigtig svære for os mennesker at løse. Der er noget, der hedder den handelsrejsendes problem, som drejer sig om, at hvis du er handelsrejsende, og du skal besøge en række byer, så kan det være rigtig svært at finde ud af, hvad der er den korteste rute mellem de her byer, der ligger blandet. Det er de rigtig gode til at løse. Fordi sådan et svampedyr, der kravler rundt på en træstamme og jager svampe, der er nogle af dem, der simpelthen spiser svampe på stammerne, og de finder en svamp et sted, og der er en et andet sted, og en et tredje, og de skal vandre mellem de her, og de laver jo så sådan nogle kanaler imellem, og laver et netværk. Og det her netværk, det nærmer sig meget at være den kortest mulige rute, eller den kortest mulige måde at lave et netværk mellem de her. Så man har jo faktisk brugt det også til at lave byplaner med, og hvis vi nu skal til Mars, og vi skal finde ud af, hvordan er det så smart at lægge ruter imellem forskellige steder, at man skal komme. Så der kan de løse nogle problemer. Det er jo ikke noget, de gør, fordi det ligger og spekulerer over det.
Nej.
Det gør de altså ikke. De ligger ikke og tænker sig om, og hvordan gør jeg så nu det? Men det kan faktisk være rigtig svært at finde ud af, hvordan i helvede det så egentlig er, at de løser de her problemer. De har jo, når man har så stor et encellet organisme, så skal den kunne kommunikere med begge ender, om jeg så må sige. Altså, har den fundet noget mad i den ene ende, så skal den anden ende vide det, at det er den retning, vi skal gå i. Og det kan godt være, at den har fundet mad i forskellige retninger. Og den laver noget med, at den pulserer. Man kan meget tydeligt se det, hvis man lægger den under et mikroskop, at der går strømme frem og tilbage i den. Og på den måde, så får den meddelt noget, der sker i den ene ende, meget hurtigt til den anden ende også. Og på den måde kan den altså få lavet, den er jo også god til at finde vej i labyrinter. Men det er altså rent automatisk, den gør det, men den finder intelligente løsninger på den måde.
Altså, det lyder jo fuldstændig sindssygt, og nu ved jeg altså, at nu er myren jo selvfølgelig et fuldstændig andet dyr, men er det sådan, er der tale om noget af det samme? Altså sådan en, kan man kalde det kollektiv intelligens, eller hvad, altså?
Ja, altså der kan laves sådan nogle modeller af, hvordan kan man finde nogle rigtig smarte løsninger på problemer, uden at man skal bruge intelligens, om jeg så må sige. Og myrer er rigtig gode til også at finde intelligente måder at komme til mad på for dem alle sammen, ved at de meddeler sig kemisk til hinanden. Så der er nogle lighedspunkter der. Altså, der er faktisk mange måder at nå til intelligente løsninger på, uden at være intelligent. Og jeg vil sige, at selvom jeg elsker mine svampedyr, så de er ikke intelligente. Det er de ikke.
Nej, så man må godt bare have dem stående i en petriskål og lade dem tørre ud en gang imellem. Der er ikke, det skal man ikke tænke så meget over.
Nej, det synes jeg godt, man må.
Det fortalte Bjørli Lermand, biolog og naturvejleder. Der var en gang, hvor man gemte folk væk på åndssvage anstalter. Og det handlede altså både om omsorg og om, at man ville beskytte resten af befolkningen imod denne her åndssvaghed. I tirsdags var Kraniebryd Stine Maj Gregersen taget på en tur på Vejlemuseerne, hvor man altså har en udstilling, der fortæller historien om alle dem, der ikke lige passede ind i datidens normer, og som derfor blev anbragt på de her anstalter. Sammen med historiker og museumsinspektør Rasmus Skovgaard Jacobsen dykker Ditte ned i nogle af de her skæbner, som udstillingen fortæller om, og de kigger på, hvordan livet på sådan en anstalt så ud.
Den overordnede fortælling med udstillingen, det er, hvad har vi gjort ved de unormale? Og så håber vi jo, at folk de også tænker på, hvordan behandler vi de unormale i dag? Så det er den overordnede. Og så er det at fortælle om en lokal fortælling med udgangspunkt i Brejning, som ikke bare er lokal. Den er national, og den er international. Den kælderske åndssvage anstalt, det var Danmarks største anstalt med over 2.000 patienter på. Og det var, men lige så meget, så var det Nordens førende anstalt. Altså, jeg har et billede op på mit kontor, hvor der kommer sådan nogle læger ind, altså en hel hær af læger, som kommer ind med båd for at besøge anstalten, fordi de var førende inden for åndssvag forsorg. Man ville gerne gøre, som man gjorde i Brejning. Så det er en lokal fortælling, og en national fortælling, og en international fortælling.
Og Rasmus, nu har vi indfundet os her, hvor I har sådan nogle store foldevægge, hvor der er nogle sådan fuldkropsbilleder af nogle af, de, ja nu siger jeg åndssvage, men det var vel, var de indlagt, eller hvad er man på anstalt?
Man er anbragt.
Man er anbragt, så det er nogle af de anbragte, og der er altså både voksne kvinder, der er børn og voksne. Men er der sådan noget, altså hvornår blev man indlagt? Er det både, der var både, du fortalte om børneasylet før, og, altså, og hvor længe kunne man blive boende på anstalten?
Man kunne blive boende lige så længe overlægen mente, man skulle være der. Og der er børn helt ned til 4-årsalderen, der bliver anbragt på anstalten. Og grunden til, at det hedder anbragt, det er jo det her med, at de bliver placeret, og så skal man glemme dem. Anstalten skal selvfølgelig ikke glemme dem, men familierne skal glemme dem. Så vi har børn hen til 4-årsalderen, og så har vi mennesker, som lever og dør på anstalten hele deres liv. Og det er en stor samsum af forskellige mennesker. Altså, der er både løsagtige kvinder, og der er multihandicappede, og der er vagabunder, og der er alkoholikere, epileptikere, stumme, døve, nogen, der er blevet betegnet som dovne, arbejdssky. En kæmpe stor forskellig gruppe, der er på anstalten.
Og nu står vi her ved en, hvor der står Sprogø-pigen Lilian. Vil du ikke fortælle lidt om hende?
Jo, Lilian, hun kom på anstalt som 17-årig, og det gjorde hun, fordi at hun havde haft sex med forskellige mænd, og hun fulgte ikke sin fars regler. Og så som 17-årig, så synes han, at der var noget galt med hende. Hun fulgte ikke kvindeidealet. Så han sendte hende til den lokale læge, som så skulle vurdere, om hun var åndssvag. Og hun blev vurderet som åndssvag i høj grad, fordi at hun simpelthen var for erotisk, siger lægen. Det, der så sker, det er, at Lilian, hun kommer først på Sprogø for moralsk defekte kvinder, og så bliver hun steriliseret som 23-årig. Og så tænker man, nu er hun steriliseret, så kan hun ikke få børn, så vi godt, og så er hendes sexlyst nok dæmpet, så sender man hende ud i kontrolleret familiepleje. Men hendes sexlyst er slet ikke dæmpet. Der bliver fortalt om, at vinduet foran hendes værelse, der bliver græsset og blomsterne simpelthen trådt ned, fordi hun har så mange mandebesøg. Og en sjov lille sidenote her, det er, at det bliver betegnet som negativt i Lilians journal. Men ude på anstalten, der hvor de kvindelige personaler boede, altså dem der egentlig var normale og som arbejdede på anstalten, der blev der også glæde over, at planterne blev trådt ned foran deres vindue, for de havde også mandebesøg. Men det var åbenbart ikke et så stort problem, fordi Lilian var inde i systemet, det var de kvindelige personaler ikke. Men for lige at vende tilbage til Lilian, så kommer hun så, var i det her kontrolleret familiepleje, så kommer hun på anstalt, og så til Sprogø, og så tilbage i kontrolleret familiepleje, og hun har alt for meget sex, og det kører rundt for hende. Og hun går simpelthen mellem anstalten og Sprogø og kontrolleret familiepleje i et væk, indtil hun begår selvmord som 28-årig.
Altså, du fortalte, at hun var blevet tvangssteriliseret, og igen, det taler jo ind i den racehygiejne snak, vi havde før. Var det normalt, at det så blev kvinderne tvangssteriliseret?
For kvinder som Lilian var det helt normalt. Den første gang, man får en lov omkring det, det er 1929, hvor man laver en lov, der siger, at man godt må sterilisere og kastrere de åndssvage. Og det er helt unikt på det her tidspunkt, fordi det er jo et tidspunkt, hvor at det at stoppe muligheden for at få børn, det fungerer slet ikke i den religiøse ramme. Men man får lov til det, fordi de er åndssvage. Og den lov bliver så til en tvangslov i 1934. Før fungerede det sådan, at hvis du ikke lod dig sterilisere, så kom du ikke væk fra Sprogø eller Livø, som var den mandlige pendant. Så man kan sige, det var ligesom, der var noget frivillighed i det. I 1934 så kommer der en tvangslov, hvor man simpelthen siger, at hvis overlægen beslutter sig for, at for eksempel Lilian skal tvangssteriliseres, så kan han bare få det gennemført. Og vi har fortællinger, der siger, at de sagde til en kvinde, der skulle steriliseres, at hun skulle ind og have opereret mandlerne inde på Vejle sygehus. Så kom hun derind, kom en narkose, og så steriliserede det hende, og så fik hun det først at vide, når hun vågnede op. Vi har også fortællinger, der siger, at hvis de lod sig sterilisere, så skulle de ikke arbejde i 14 dage og fik 2 æg til morgenmad. Så der er sådan forskellige måder, man har brugt det på.
Men det var i hvert fald umyndiggørelse.
Ja, det var umyndiggørelse. Man mente, at for eksempel Lilian, at hun havde en stor sandsynlighed for, på grund af sin sexdrift, at hun ville få et defekt barn. Og det defekt barn ville være med til at ødelægge den danske befolkningskvalitet, for så var der jo en ny åndssvag, man skulle tage vare på, både økonomisk, men også moralsk. Man skulle simpelthen frygte, at det her barn ville ødelægge den danske race. Så det er sådan en baggrund for det. Og den danske sterilisationslovgivning fra især 1929, den blev faktisk kopieret ned i Nazi-Tyskland, fordi man var så foran med racehygiejnen i Danmark, så man brugte det ned i Nazi-Tyskland. Så der er mange forbindelser den vej dernedad. Men nazisterne skruede jo helt op for det, for de puttede jo også jøder og cigøjner og jeg ved ikke hvad ind under den der lovgivning.
Der er en anden skæbne ved siden af Lilian, og den skal vi også lige høre.
Ja, det er Harald. Harald, han var multihandicappet, og er også er repræsentant for den anden gruppe, der også var på anstalten. Ikke? Så hvor vi både har de her lidt seksuelt aktive kvinder, hvor vi sådan tænker, hvorfor er det, de skal være på anstalten? Og så har vi multihandicappet Harald, som giver god mening, han er på anstalten. Han kunne først gå som 9-årig, han dør som 10-årig. Han kunne ikke holde et stykke legetøj i hånden, han kunne ikke spise selv. Han var virkelig multihandicappet. Det, der er specielt ved Harald, det er hans efternavn, det er Bohr. Hans far var nemlig Niels Bohr, den her Nobelprisvindende fysiker og professor på Københavns Universitet. Og de fik jo Harald og fandt ret hurtigt ud af, at han var åndssvag. De kalder ham faktisk i brevene en idiot. Det var jo det, man kaldte den her type. Det var den nederste i de åndssvage hierarki, det var idioterne. Og Harald, han kommer så på anstalt som 4-årig. Faktisk er det Niels Bohr og Bohr-slægten, som selv betaler for, at Harald han kommer. For man har så meget brug for, at han kommer på anstalt. For man kan ikke magte at have ham derhjemme mere. Han er speciel, fordi langt størstedelen af dem, der er på anstalten, de er fattige. Så de bliver sendt derhen af forældrene selv, eller af kommunen selv. Og der er faktisk ventetid til at få optaget åndssvage på anstalten. Fordi man ville så gerne af med de her åndssvage. Og man havde, det var både, som vi snakkede om før, pinligt at have det, men de var jo også en økonomisk byrde. Men Niels Bohr, han formår at komme rundt om den her venteliste, fordi han simpelthen vælger at betale selv. Så han betaler over 1.000 kroner i første halvdel af 1900-tallet, for Harald, han kan være på den her anstalt. Og det er mange penge på det her tidspunkt.
Altså, nu har vi lige sådan en hovedmåler herover, som mit blik fanger. Altså, nu, det her, det var nogen af skæbnerne. Du fortalte, der var mange, der boede til død.
Ja.
Og skal vi ikke lige gå hen og se på den hovedmåler, for den ved jeg, du også har en historie til, Rasmus.
Ja.
Altså, den ligner nærmest, nu siger jeg, en meget stor sådan en klemme, man kan sætte om papir eller sådan, men så er den bare lavet i hovedstørrelse.
Ja, den er voldsomt tung, kan jeg fortælle dig også. Når man døde på anstalten, så, altså, og det at være åndssvag på en anstalt, så var man et studieobjekt. Og derfor, når man døde, så var man stadigvæk et studieobjekt. Så det, de gjorde som helt standard, det var, at den døde kom op på hospitalet, så skar man hovedet af vedkommende, trak hjernen ud, og puttede papir ind i hovedet og syede hovedet tilbage på igen. Og så blev man begravet på anstaltens kirkegård og fik et trækors. Og kirkegården er der stadigvæk, men trækorsene, de er simpelthen rådnet væk. Der er kun stenene tilbage fra de ansatte, altså lægerne og sygeplejerskerne og sådan noget. Den her hjerne, den blev som sagt et studieobjekt. Man mente ved at kigge på den, så kunne man se, om hvordan vedkommende var åndssvag ved at se, hvad for nogle centre i hjernen var ligesom trykket. Man brugte også selve hovedet, når de åndssvage var i live. Det er simpelthen at kigge, har vedkommende en bule her, eller en flad pande, og derved kunne man se, om personen var åndssvag. Man mente også, at hvis man ikke havde øreflipper, så var det faktisk et defekthedstegn. Så du kan jo kigge på dine kollegaer, når du kommer tilbage. Om der er nogen af dem, der ikke har en øreflip, så er de nok åndssvage. Og de her hjerner, der var så den regel om dem, at når man havde taget dem ud, så skulle man sende dem op til sindssygehospitalet i Aarhus. Og der opbevarede man hjernerne fra de åndssvage og fra de sindssyge. Og den her hjernesamme, den er nu kommet til Odense, og man har faktisk stadigvæk hjernerne.
Altså, nu hørte vi de to skæbne her, Lilian og Harald. Altså, var deres hjerner nogle af dem, der blev sendt afsted, ved man det?
Det var de højst sandsynligt. Altså, jeg har ikke været inde og kigge i registret over de her hjerner, hvem de tilhører og sådan noget. Men det var de højst sandsynligt, fordi de døde begge to på anstalten. Harald som 10-årig og Lilian som 28-årig.
Hvis vi ser, Rasmussen, på den udvikling, der har været, hvor er vi så henne i dag?
I dag, der er vi jo der, hvor at anstalten blev lukket, og de udviklingshemmede, som vi kalder dem i dag, de har fået deres egne lejligheder. Så der har vi rykket os rigtig langt, ikke? Man kan sige, at på det seksuelle område, anstalten var bygget til at holde det seksuelle ned. I dag så opfordrer vi mennesker med udviklingshandicap til at have sex. Og de har også fået stemmeret. Der er en gruppe, som i 2017 ikke havde haft stemmeret, men som i 2017 simpelthen får stemmeret. Så på den måde kan man sige, der er vi fremme. Men der er også nogle ting, hvor det ikke går så godt. For eksempel på det her med sex, det opfordrer vi til, men vi opfordrer på ingen måder til, at de skal få børn, så de får genetisk vejledning af lægen. Det har de faktisk lægen pligt til at gøre over for dem, for at de ligesom forstår, at deres gener kan potentielt skabe kaos i vores verden. Vi umyndiggør også stadigvæk åndssvage, ved at de bliver, der er rigtig mange, der bliver sat under værgemål. For eksempel det her med digitaliseringen i vores samfund. Der er mange åndssvage eller mennesker med udviklingshandicap, som ikke ligesom kan bruge computer, som ikke kan læse, som ikke kan skrive, og derfor har brug for hjælp til det her. Men der er ikke ressourcer i vores samfund til det. Og når alt bliver digitalt, og man ikke formår at bruge det digitale, så hvad skal man så gøre, når man ikke kan gå på netbank? Så bliver de faktisk sat under værgemål. Det betyder ikke, at de blev myndiggjort som før i tiden, hvor de ikke havde noget, de kunne bestemme selv. De har sådan set stadigvæk penge, og de kan stadigvæk sådan bo, hvor de vil, mere eller mindre, ikke? Men de bliver stadigvæk sat under værgemål på grund af digitaliseringen.
I arbejdet med denne her udstilling, hvad har så gjort størst indtryk på dig?
Det har, hvor tidligt man anbragte børn. Altså, der er rigtig mange, altså, man anbragte helt ned til 4-årige, men der er rigtig mange der omkring 7-årsalderen, som blev anbragt. Og da jeg lavede den her udstilling, da jeg begyndte at arbejde på den, der havde jeg selv et 7-årigt barn. Og jeg synes, at det var virkelig hårdt at se det her med et barn, som kommer hen på anstalten. Og der var jo sådan en regel med, at når man havde anbragt sit barn, så skulle det lære, at det ikke længere, at dets hjem, det var nu anstalten, det var ikke hjemme med mor og far. Så hverken barn eller mor og far måtte ikke se hinanden i et år. Og det gjorde virkelig indtryk på mig. Altså, det berørte mig faktisk dybt, fordi jeg selv er i den situation, hvor jeg har et barn på i den aldersgruppe. Og bare det her med at være væk i en weekend, hvis der er noget arbejde nede på museet her, det synes jeg, det er enormt hårdt.
Det fortalte Rasmus Skovgaard Jacobsen, historiker og museumsinspektør på Vejle Museerne. Jeg hedder Julie Melgaard Harbo, og du lytter til weekendudgaven af Radio 4's videnskabsprogram Kraniebrud. I programmet her byder jeg på nogle klip fra de programmer, som vi har sendt i ugens løb, så du kan snuse lidt til nogle forskellige hjørner af forskningsverden. Nu skal det handle om stavning og skrivning i skolen, for på DPU har man nemlig gang i et nyt forskningsprojekt, hvor man har scannet tusindvis af tekster skrevet af børn, for at finde ud af, hvordan man kan forbedre børns skrivelyst og skriveevner. Derfor talte Kraniebrudsvært Peter Løde i onsdags med Jeppe Bundgaard, der er professor i dansk fagdidaktik ved DPU. Han fortæller om, at lærernes grundlag for at undervise eleverne i høj grad har været baseret på deres personlige erfaringer, og at man generelt har manglet flere gode metoder og redskaber, når man som lærer skal undervise børn i at skrive. Og det er netop noget af det, som forskningsprojektet her har undersøgt, og som Jeppe Bundgaard fra DPU forklarer i klippet her.
Hvorfor er det overhovedet interessant at lære noget om, hvordan børn lærer at skrive?
Jamen, det er det jo fordi, at vi skal undervise dem hensigtsmæssigt, så de bliver bedre til at skrive. Det er jo det, der er, kan man sige, har været problemet, det er, at lærerne har meget, i meget høj grad skulle tage udgangspunkt i deres personlige erfaringer med elevers skrivning, og inden for den begrænsede tid, de har til hver enkelt elev, skulle de jo så forholde sig til, hvad vil være det bedste at råde den her elev til at gøre som det næste. Og det kræver hvis det skal gøres ordentligt, så er der ikke tid til det, fordi det kræver, at du går i dybden med teksten. Altså ligesom når der er en kollega, som sender en tekst over til dig for at få respons på den, hvordan kan den her tekst blive bedre, og du svarer så ved at sige, kunne du måske ændre indledningen lidt, og kan du måske flytte det her afsnit om i starten, kan du prøve at variere lidt eller måske bruge lidt mere levende sprog her i teksten. Den slags ting skal læreren jo give til 25-28 elever. Det er pænt uoverkommeligt, og det kræver ret stor indsigt i, hvordan sådan en en elev kan skrive. Så det, vi har gjort med det her projekt, det er, at vi har fundet ud af, hvad er den typiske udvikling, og der er vi selvfølgelig på i kan man sige, meget mere basalt niveau end det, som jeg gav som eksempel på dig, ikke? Men det er jo noget med, hvordan ser deres sætninger ud fra starten af? Hvornår begynder de at binde sætninger sammen, så de egentlig skaber en tekst? Hvornår begynder de at fylde mere beskrivende ord på deres tekster? Og det vil sige, at vi kan så sige til læreren, den her elev ligger her omkring i sin skriveudviklingsproces, så det vil være en god idé at begynde at give de her anbefalinger til den her elev. Så det er derfor, at vi har brug for den slags forskning.
Ja, og præcis det her med de her udviklingsfaser, det er noget af det, vi skal til at komme ind på nu. Fordi hvordan ser det ud, og hvad kan man så bruge dem til, det er noget af det, vi skal høre mere om lige om lidt, når vi netop går i dybden med det her med børns skriveudvikling. Du lytter til Radio 4. Du lytter til Kraniebrud her på Radio 4. Og i dagens program, der har vi fået besøg af dig, Jeppe Bundsgaard, professor i dansk fagdidaktik ved DPU. Og du er altså med ind over det her ATEL-projekt, hvor I altså ved at bruge et program til at analysere flere tusind tekster fra børn, har fundet ud af, hvordan evnen til at skrive rent faktisk udvikler sig hos børn. Og nogle af de første resultater nu i hus, og som vi kort var inde på lige før, så er I altså ud fra noget af det data, I har indsamlet, kunne sammenfatte sådan en række udviklingsfaser, som de her børn i 0. til 2. klasse typisk gennemgår, når de skal lære at skrive. Hvad er det, de her faser kan bruges til at vise?
Jamen altså de kan bruges som en måde at få øje på, at der er sådan en mere eller mindre almindelig udvikling. Det er noget af det, som vores kolleger inden for skriveforskningen, de har primært haft fokus på enkelte elever og set, hvordan skriveudvikling i meget høj grad er en personlig bevægelse, som knytter sig til, hvad den specifikke elevs konkrete omstændigheder. Så bliver mor og far skilt, alting går i stå. Så bliver eleven optaget af et eller andet fænomen, pludselig eksploderer det med skrift fra eleven. Sådan er det. Hver enkelt elev har sin unikke sti igennem livet. Men det vi kan sige, på tværs af alle de her unikke elever, hvad vil så være den typiske ting, som vi vil genkende, og med forskellige hastigheder, og nogle af dem vil springe mere end andre osv. Men de her typiske træk, det er dem, vi kan beskrive.
Hvad er det så, I har kigget på helt konkret? Det er jo ikke kun stavning, fandt vi ud af i starten af programmet.
Nej, stavning er faktisk det felt, som er bedst undersøgt i helt i stil. Altså typisk også er de samme læseforskere, som har undersøgt fra phonics-perspektivet. Altså ligesom er optaget af lyd, så har de også været optaget af stavning. Så der er forholdsvis velbeskrevet, hvad det er for nogle faser. Så det, vi har kigget på, er så og da vi jo er i en helt indledende skrivning, så er det nogle ret formelle ting. Vi har kigget på, hvordan eleverne udvikler deres brug af de muligheder, der er i sætningen. Altså i en almindelig sætning, så vil man kunne sige, jeg hedder Jeppe. Der er et subjekt, et verbum og et objekt. Og når man så bliver mere avanceret, jamen, så kan man begynde at sige sådan nogle ting som, jeg gik ned ad gaden i går og mødte en god gammel ven. Det er også en sætning, og der er stadigvæk de samme træk i sætningen, subjekt, objekt og verbal, men der er også nogle andre ting. Og det er det, som vi kan beskrive, det er, hvornår begynder de her andre ting at komme ind i sætningen? Hvornår begynder man at putte noget andet op i forfeltet af sætningen? Altså vi kan både sige, dagen i dag har været flot, vi har subjektet op i starten, vi kan også sige, en utrolig smuk og dejlig dag. Så har vi puttet et adverbial op i starten. Nej, objekt er det. Men det vi kan sige, det er, at vi kan beskrive, hvordan sætningen udvikler sig. Og det kan blive meget teknisk, og noget af vores udfordringer har derfor været at omsætte den meget tekniske viden til noget, som faktisk kan bruges som didaktik. Altså, hvad for nogle typer anbefalinger skal eleverne gives af læreren. Altså sådan, så vi ikke risikerer, at lærerne begynder at træne. Nå, men nu skal vi lære nogle nye træk ved sætningen. Det er ikke det, som den her didaktik går ud på. Det går ud på, at I skal skrive, og så skal I have anbefalinger til. Det vil sige, at I skal have opgaver, som gør, at eleverne får anledning til, for eksempel at skrive flere beskrivende ord i deres sætninger.
Så det handler ikke om, at man skal have en karakter, du skal mere have feedback.
Ja, lige præcis. Det er det, der virker. Og vi er jo i indskolingen, så der er vi heldigvis ikke noget til at give karakter endnu, selvom man kan sige, at antallet af rigtige staveord er jo en slags karakter. Yeah. Men så vi kigger på sætningen, som er det basale niveau, så kigger vi på sammenhæng i teksterne og tilsvarende. Så i starten af elevernes udvikling, så skriver de bare nogle sætninger. Altså i starten skriver de sådan set bare nogle bogstaver, som så bliver til et ord senere, og så begynder de at skrive nogle ord, som bliver til en sætning. Og så begynder de at skrive flere sætninger. Og en typisk form på flere sætninger vil være og. Her er en hund, og her er en kat, og de mødtes og legede. Sidenhen så vil teksten blive bundet sammen, for eksempel ved, at man siger, her er en hund, den er sød, jeg kan godt lide at lege med hunden. Du kan se, så binder jeg sætningerne sammen med den og med hunden. Og når man bliver mere avanceret, jamen så begynder man også at give udtryk for, hvordan man forholder sig til det, der står i teksten. Altså, her er en hund, og den er sød, vil være et eksempel på det. Det var en sjov dag, hvor jeg har beskrevet nogle sætninger om en dag, jeg har haft. Så jo mere avanceret elevernes tekster bliver, jo mere personlige og positive bliver de, og senere hen i deres udvikling, så begynder der så at komme mere negative udsagn, altså bedømmende udsagn om personer i teksten og teksten som udsagn i det hele taget.
Ja, jeg skulle lige til at sige, at alle sætninger, du kom med i eksempel, er jo positive ting. Er det noget, man kan se også simpelthen, at det primært er positive følelser, de knytter på de ting, de skriver?
Ja, det er det, der er i starten af deres skrive, deres tekster. Og så senere hen, så begynder de at blive mere negativt bedømmende, når de taler om nogle mere ting, der ligger dem mere på sinde måske.
Hvad med sådan noget som grammatik og tidsbestemmelser, altså nutid, datid? Hvor, kan man se nogle forskelle der i udviklingen også?
Ja, nu er det hele, vi snakker om jo i en forstand grammatik, altså sætninger, ja, altså der, hvor grammatikken foregår. Men, tiderne i sætningerne, i starten er det nutid, og sidenhen begynder de at skrive datid, og senere begynder de at skrive mere sammensatte tider, altså lang tillægsform, som man kaldte det, da jeg gik i skole. Så ja, der er også den udvikling. Og det interessante er jo selvfølgelig, mange lærere vil nok sidde og sige, jamen det vidste jeg da godt. Og det er sådan set sandt. Altså meget af det, vi har opdaget, er heldigvis i overensstemmelse med det, vi nok havde en fornemmelse af. Og i den forstand har der været sammenhæng mellem teori og empiri. Men det, som ligesom er det nye, er, at vi kan se, hvordan hvor den enkelte elev er i sådan en proces, og vi kan også se, hvordan den sådan cirka normalt ville være for en elev i de årgange, vi har med at gøre.
Og nu er det jo meget delt ind i sådan fire niveauer på en eller anden måde, der ligesom kortlægger, hvor eleven er i sin udvikling. Hvad er det så, der skal til for ligesom at komme op ad trappen? Er det træning, eller hvad er det?
Ja, altså det kommer lidt på, hvad du forstår ved træning. Desværre er der i skolen sådan lidt en tradition for at træne enkelte elementer. Altså det ville være ligesom, hvis du til fodbold stod og sparkede inderside en hel træningsgang, og næste gang så sparkede du også inderside, og tredje gang var det yderside, og du kom aldrig til at spille kampen. Det er lidt den træning, der desværre foregår rigtig meget af i skolen. Men hvis du ved træning forstår, at du skal spille noget kamp, og så stopper du og står lige og siger, prøv lige at se det her inderspark her, indersidespark, det havde altså været smartere her, lad os lige prøve at træne det. Og så, eller træner sparken ind over og score målet derfra. Så den slags træning, det er den slags, vi lægger op til. Altså at eleverne spiller kampen, og så får de så uden for kampen forslag til, hvordan kan den næste kamp, eller hvordan kan vi i de næste forløb blive bedre til at gøre den her specifikke ting.
Ja, for nu har vi snakket meget om, hvordan de skal bruges. Altså, hvordan skal de ikke bruges?
Jamen, og det er jo lige præcis, altså de skal lige præcis ikke bruges til at træne og lave mere avancerede sætninger. Altså, det findes der sådan set stadigvæk, eller allerede rigtig meget af i sådan nogle, som der også gjorde dengang. Jeg gik i skole, og man sidder og udfylder blanke felter på en linje, hvor der står om at lave de her sætninger i datid, og så skriver man så verberne i datid i de sætninger. Det er absolut ikke det, man skal gøre. Man skal skrive nogle tekster. Vi har som led i projektet, som ligesom anden fase i projektet, har vi lavet nogle forslag til undervisningsforløb, hvor vi så har indarbejdet, hvordan lærerne kan give respons i de her, hvor eleverne skriver. Så et af undervisningsforløbene er for eksempel, at vi lægger op til, at eleverne går hjem til deres forældre og taler med dem om, hvordan var det at være barn i gamle dage? Det er jo ikke nødvendigvis så længe siden, men for børnene er det. Og så går tilbage og skriver deres forældres historie om, at være, hvordan det var at være barn. Og i forløbet er der en lang række forslag til, hvordan at lærerne kan forberede eleverne på at lave det interview, og hvordan de kan tage noter, hvis de kan det, eller optage det på lyd, eller hvordan de kan få nogle billeder osv. Og så skriver eleverne om, og som optakt til det, så har vi så, fordi vi i det her system kan identificere, hvor er de elever, så kan vi sige, at den her gruppe af elever, der vil det være en god idé, hvis du skriver nogle ord for mor og far og skole og veninde og ven op på tavlen, fordi så kan de så skrive dem af og på den måde få skrevet meget, meget indledende tekster om at være barn i gamle dage. For den her gruppe af elever, der vil det være en god idé, hvis du siger til dem, prøv at huske at få med, hvordan din mor eller far synes, det var at gå i skole. Altså nogle mere følelsesudtryk skal de elever have. Så det vil sige, at vi bruger den her beskrivelse, som jeg har prøvet på at videregive til dig, bruger vi til så at sige, det her vil være en god anbefaling til den her gruppe af elevers skrivning. Og så når eleverne har skrevet, så har vi så også nogle anbefalinger til, prøv at kigge efter den her slags fænomener i den her gruppe elevers tekster, og give dem og prøv at vise dem, at det er det, de har gjort. Prøv at tale med dem om, hvordan de næste gang kan skrive sådan, eller hvordan de kan lave en ny version af den, hvor de skriver lidt mere med, har nogle givende ord eller nogle givende fænomener med. Så det, der altså er vores pointe, det er, at vi skal have spilnær træning. Ikke? Vi skal simpelthen ind og give anbefalingerne lige der, hvor de har brug for dem. Fordi det er der, man kan bruge dem til noget. Og de skal være tæt på praksis, fordi man så ikke glemmer dem igen. Altså det, der jo er med de der staveord, så man jo sidder og staver nogle ord, man aldrig bruger igen og igen, og man glemmer det lige så hurtigt, som man har lært det, så når man faktisk skal bruge det ord, så staver man det forkert igen. Så pointen er her, du skal lære de ting, du skal bruge, tæt på, at du skal bruge dem, fordi det er den måde, de hænger fast på.
Det fortalte Jeppe Bundgaard, professor i dansk fagdidaktik ved DPU. Vi taler rigtig meget om overvægt, men vi taler meget lidt om den tynde del af befolkningen. Den del, der er naturligt tynde og som ikke lever ultrasundt eller restriktivt, men simpelthen har nogle gener, der disponerer dem for denne her naturlige tyndhed. Og det er egentlig rigtig synd, for måske ligger en del af svaret på, hvordan man får løst samfundets stigende problem med svær overvægt faktisk her, hvis man undersøger de såkaldt naturligt undervægtige. Netop den del af befolkningen var omdrejningspunktet for Kraniebrud i torsdags, hvor verden Emma Elisabeth Holte talte med Morten Svane, der er sundhedsdebattør og kant IT med speciale i sociale medier. I klippet, vi skal høre nu, fortæller han om, hvad der kendetegner denne her naturlige tyndhed, og hvad forklaringen mon er på, at nogle mennesker tilsyneladende er fedmeresistente.
Ja, så vi arbejder ud fra, der blev udgivet en definition eller forsøg på at definere tilstanden for nogle år siden. Så det er den, jeg så udgangspunkt i. Den naturlige tyndhed, det kan man sådan groft sige, at det er en sund eller en rask form for undervægt. Så de personer, der har den her form for undervægt eller tyndhed, de har altid været slanke. De har altid været som regel i den undervægtige BMI-kategori. De rapporterer, at de kan tage på i vægt, selvom de overspiser. Og så har de, og det er et vigtigt punkt, det er, at de har ikke nogen andre sygdomme, som kan forklare undervægten. Så de lider altså ikke af nogen spiseforstyrrelse. De har ikke kræft eller nogen andre sygdomme, som normalt er forbundet med undervægt. Så det er en rask form for tyndhed, eller en sund form for tyndhed, om man vil.
Og hvordan kan jeg så som læge, for nu har vi allerede været inde på, og vi skal også mere ind på det senere, altså de fordomme, som de mennesker, der er naturligt tynde, de også kan blive mødt med. En af problemstillingerne er jo det her med, hvis de opsøger læge, så kan de altså faktisk komme under mistanke for at have en spiseforstyrrelse. Men der er jo faktisk nogle ting, der adskiller, også på et helt fysiologisk plan, de naturligt tynde fra dem, der har netop en spiseforstyrrelse. Hvad er det, man kan gå ind og måle på og ligesom se, der er faktisk nogle ting, der er helt forskellige her i de her to grupper?
Så man kan måle på forskellige hormoner i blodet blandt andet, og den tror den letteste måde at adskille en person med en spiseforstyrrelse fra en, der er naturligt tynd, det er ved at kigge på det hormon, der hedder leptin. Så man kan, ja, du kan simpelthen måle på nogle klassiske hormoner, der findes i blodet, og så er det afhængig af, hvor i hvor høj koncentration de findes i blodet, så kan man så bruge det til og sige, at den her person har en spiseforstyrrelse, den her person har en anden form for tyndhed. Og det har noget at gøre med, at hvis man har en spiseforstyrrelse, så har man et meget, meget, meget lavt energiindtag. Man spiser meget lidt, og det betyder også, at ens niveau af det her hormon leptin i blodet, det er meget lavt.
Mm. Og det er også noget med, at deres fedtprocenter er forskellige, ikke?
Jo, så de har så også en meget lav fedtprocent, som så også bidrager til at forklare, hvorfor niveauet af leptin er lavet i blodet. Mens hos normalvægtige og hos naturligt tynde, der vil man have et normalt og noget højere niveau af leptin i blodet. Så det er sådan den mest åbenlyse måde, man kan objektivt adskille de to ting fra hinanden.
Mm. Så det her, det er altså ikke bare noget med, at man stoler på, hvad folk de siger, de spiser i løbet af en dag. Der er simpelthen også nogle ting, man kan gå ind og måle på, ud over det, ikke?
Jo, så det er en af de ting, man vil kunne kigge på, men som i praksis vil det være en helhedsvurdering af, hvad siger personen. En anden ting, man kan kigge på, hvis man har de data, det er jo, at man kan prøve at få folk til at eller kigge på, hvad folk har vejet i løbet af deres liv. Så deres BMI-kurve, deres vækstkurve udvikling fra sundhedsplejersken og sådan noget. Og der vil folk med spiseforstyrrelser, de vil oftest have befundet sig ved en normal vægt, før de bliver undervægtige. Altså de oplever et pludseligt fald i deres kropsvægt på grund af, at de udvikler en spiseforstyrrelse. Hos de naturligt tynde har de har en helt stabil vækstkurve, som følger det normale mønster. Det er bare en lavere vækstkurve end andres. Men den har ikke de her spring, som man ser hos en person med spiseforstyrrelse.
Og Jens, vi talte indledningsvis om det her med, at man kan tale om fedtets tidsalder. Men altså, hvor udbredt er det så i vores relativt fede samfund så at være naturligt tynd? Ved vi overhovedet, hvor mange mennesker, der kan betegnes som værende en del af den her gruppe?
Altså, vi ved jo, hvor mange undervægtige der er. Så det fremgår for eksempel også af den rapport fra Sundhedsstyrelsen, som du omtalte før. Og det tror jeg, at Danmark ligger i stedet mellem 1-2% af befolkningen, som har et BMI, der kategoriseres som undervægtige. Og ud af de 1-2%, der er der jo så nogle af dem, der er naturligt tynde, eller konstitutionelt tynde.
Mm.
Og hvor mange det er, det ved vi ikke. Så det er også en af de ting, vi gerne vil prøve at få Danmark et overblik over, hvor mange af de undervægtige i Danmark har egentlig en på papiret sund form for tyndhed.
Mm. Og altså nu, som du siger, vi ved jo faktisk ikke engang, hvor mange mennesker det her det drejer sig om i Danmark. Kan du sætte lidt flere ord på, hvorfor tror du, at det her det hidtil egentlig har været så relativt sådan overset et område i forhold til forskningen?
Altså, det er et godt spørgsmål. Jeg tror måske, det har noget. En af forklaringerne kan måske være, at det ikke som sådan er en sygdom.
Mm.
Så de rapporterer ikke, at de lider af alle mulige problemer. Så det er måske svært at skaffe forskningsmidler til at undersøge de her personer. Fordi det ikke er tale om i klassisk forstand en sygdom. Det er mere sådan en medfødt tilstand, som ikke nødvendigvis gør en syg. Men det er, altså det er, når jeg kigger på det, så er det sådan helt grundlæggende underligt for mig som fødselsforsker, hvorfor der ikke er lavet mere forskning på det her område, end der er. Så der er kun udgivet omkring, det ved jeg ikke, måske 150 videnskabelige artikler om emnet, og det er ikke særlig mange, hvis man sammenligner med anoreksi, eller fedme, eller lipodystrofi, eller nogle af de andre lignende tilstande. Så ja, jeg må være der svaret skyldig, men det betyder også, at der sandsynligvis er rigtig mange interessante ting at opdage ude i fremtiden, fordi der er så meget, vi ikke ved om emnet.
Mm. Ja, og vi skal også ind på det senere, men altså, der er vel også noget i det her med, at netop, som jeg sagde indledningsvis også, en ting er selvfølgelig at finde ud af nogle ting for og om den her del af befolkningen, men det kan jo altså også måske være nøglen ikke, til at finde ud af, hvordan vi bekæmper den her overvægt, som jo så i den grad gør folk syge.
Jo, så det er nok den primære grund til, at vi synes, det er interessant at forske i.
Mm.
Fordi det kan potentielt hjælpe os til at forstå, måske hvad det er for nogle ting i vores miljø, der gør, at andre bliver tykke. Men vi kan måske også, hvis vi kan kortlægge biologien i de her naturligt tynde mennesker, så kan vi måske også opdage nogle nye biologiske processer, enten i hjernen eller i andre organer, som er med til at forhindre vægtøgning. Og det kan man måske bruge i form af, altså bruge som baggrund til at udvikle nye lægemidler mod svær overvægt eller andre stofskiftesygdomme.
Du lytter
lytter til Radio 4.
Jens, nu skal vi videre, fordi nu vil jeg gerne stille dig sådan det helt store spørgsmål. Hvorfor er det så, at nogle mennesker er naturligt tynde? Altså, hvad er det, der gør, at de kan spise og spise, men ikke tager på i vægt? Ved vi overhovedet det?
Ja, så til det meget store spørgsmål, man bare sige nej, det ved vi ikke.
Nej.
Men vi vil gerne finde ud af det. Helt grundlæggende er det et mysterie, hvorfor det heller, altså, hvordan de kan bære sig ad med at spise. Og det viser undersøgelserne gang på gang. De spiser lige så mange kalorier, som normalvægtige mennesker gør. Men de vejer jo ja, mange flere kilo mindre end normalvægtige. Det ser også ud til, at de dyrker præcis den samme mængde motion. Og når man måler deres forbrænding, så ser det også ud til, at det kan godt være, at deres forbrænding er en lille smule højere end de normalvægtige, men det er ikke noget, som altså, det er ikke nok til, at man ligesom siger, okay, det her det er forklaringen på, hvorfor de er tynde, og hvorfor de ikke kan tage på i vægt. Tallene ser ikke ud til helt at passe. Så vi har nogle forskellige bud på, hvad det kan være. En overset ting, sådan helt generelt i fedmeforskningen, det er jo, at der faktisk udover, at der er forskel i, hvor mange kalorier forskellige mennesker indtager, så der er forskel i vores medfødte appetit, så er der forskel i, hvor meget kroppen forbrænder. Men man har ikke i særlig høj grad forsøgt at kortlægge, hvor god eller dårlig er kroppen til at optage de næringsstoffer, som vi indtager gennem kosten. Så en ting er, at kalorierne skal fra tarmsystemet og fra maven over i blodet, før at kalorierne indgår i kroppens samlede energiregnskab. Og der er altså forskel der på, hvor gode folk er til at optage kalorierne. Så der er nogen, som måske udskiller op til 10% af den kaloriemængde, de indtager gennem kosten, det ryger ud gennem afføringen, hvorimod for andre ser det ud til at kun at være 1-2% af de kalorier, de indtager, som der ender i toilettet. Så det er en sådan helt overset del af vores fysiologi, hvor der også ser ud til at være en stor variation mellem mennesker, og som måske også delvis kan forklare, hvorfor nogen har svært ved at tage på i vægt, og hvorfor andre har let ved at tage på i vægt.
Det lyder jo som en helt vildt stor forskel. Altså det er jo, hvis man tænker på det antal kalorier, der så kan ryge ud for nogen og ikke for andre, det er jo en ret vild forskel, ikke?
Jo, på papiret er det en ret vild forskel. Spørgsmålet er så, om det betyder noget. Der er man nødt til at lave nogle lidt andre typer undersøgelser, som ikke har været lavet endnu, for at finde ud af, om det er forklaringen på det. For det kan jo også være, at folk kompenserer på andre måder.
Og en af de ting, I også nævner, som du siger, som en mulig grund, det er begreb, I hvert fald i nogle af artiklerne kalder fidgeting.
Ja.
Altså det her med, at man sådan kan sidde og bevæge sig måske en lille bitte smule sådan subtilt i løbet af en dag. Har I nogen idé om, hvor stor en indflydelse det kan have? Det lyder jo umiddelbart vildt, at det, at man sidder og vipper med foden eller noget andet, faktisk kan gøre sådan en større forskel i forhold til ens den mængde af kalorier, man forbrænder.
Ja, men man kan sige, at hvis man gør det over hele dagen, så løber det op. Så nogle af de første studier, der blev udgivet på det her med sådan spontane småbevægelser, jamen, de rapporterer nogle ret voldsomme forskelle mellem folk. Der er vi op omkring måske 700 kalorier om dagen i forskel.
Mm.
Og hvis man som en gennemsnitlig person indtager stadig mellem 2.000 og 2.500 kalorier, så 700 kalorier plus minus, det er ret meget af kroppens samlede energiindtag. Så er der så kommet nogle studier efterfølgende, hvor man specifikt har undersøgt folk, som rapporterer, at de er fedmeresistente eller fedmemodtagelige, altså om de har let ved at tage på i vægt eller svært ved at tage på i vægt. Og der kan man ikke rigtig genfinde de her tal. Så der er sådan forskellige studier, der taler for eller imod, at det her med fidgeting eller småbevægelser, at det spiller en stor rolle.
Det forklarede Morten Svane, sundhedsdebattør og kant IT med speciale i sociale medier. Og det er alt, vi når i dag, men Kraniebrud er tilbage her på kanalen i morgen kl. 12.10, hvor det kommer til at handle om grøn omstilling. For her dykker vi nemlig ned i, hvordan Samsø har formået at blive en CO2-neutral kommune, og hvordan de blev selvforsynende med vedvarende energi allerede i 2007. Hvis du er nysgerrig efter at blive klogere på et af de her emner, som vi har taget fat på i dag, så kan du naturligvis finde alle programmerne i fuld længde. Og det kan du altså ved enten at søge dem frem i din foretrukne podcast-app eller inde på Radio 4's hjemmeside. Hvis du har en idé til et fascinerende emne, som du synes, at Kraniebrud altså bør tage fat på, så kan du altid sende en besked til os på kraniebrud@radio4.dk. Jeg hedder Julie Melgaard Harbo, og jeg vender tilbage med flere klip fra ugen, der gik i næste uge. Mange tak, fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.